Tere kaunist emadepäeva, päikesepaistrist pühapäeva. Tere tulemast jälle siia oma armsasse kodukirikusse. Mul on hea meel, et tee kirikus ei ole teie jaoks sugugi kahe kuu jooksul rohtunud. Viimane jumalateenistus, avalik jumalateenistus oli siin täpselt kaks kuud tagasi, 8. märtsil. Aga ma arvan, et Jumal oma teenimistöö läbi on ikka meie juures, meie keskel olnud. Ja kui meie ei saa tulla Jumalaga kohtuma siia, mida nimetatakse Jumala kojaks ja tema templiks, kus meie saame kõnelda Jumalaga ja Jumal meiega, tuleb ta sinna ka meie juurde, kus me parasjagu oleme. Nii et tohime olla tänulik kõige eest. Täna maigu teine pühapäev, nagu me nimetasin, on ka emadepäev. Mõtleme täna siis eriliselt oma emadele, vanaemadele, ristiemadele, kasuemadele, kõigile neile inimestele, kellel on selline eriline tiitel, eriline au kanda ema nimetust. Aga mõtleme ka nendele, kes ei ole enam meie keskel, aga kes ometi ka siis, kui nad puhkavad juba kalmistu rahus, elavad siiski elusana meie sees, meie südames. Ja seda mälestust tohime nendest ju oma järgnevatele põlvedele edasi anda ja kinkida. Täna on kiriku aastas meil ülestõusmis järgne viies pühapäev, ülestõusmis pühadest alates lugedes ja tänase pühapäeva teemaks on kantaate ehk laulge. Laul kuulubki ristikoguduse ühe olulisema ülesande juurde ja öeldakse, et siis kui me laulame oma palvet, ka täna on mitu võimalust meil koos laulda, siis meie laul, meie palve kõlab otse kui kahekordse tugevuse ja võimsusega. Mitte nii, et Jumal ei kuuleks meid, kui me ainult oma südames osinast tema poole pöördume, aga meid endid tõstab süles, kui me suudame nii laulda, et see meid ja teisi, kellega koos täna ühiselt laulame Jumalale kiitust ja tänu ka selle koronaviirusest tingitud eriolukorra peatse lõpetamise pärast. Täna on Jumala teenistus ühtlasi ka tänu Jumala teenistus. Kõige selle eest, mida Jumal on meile andnud, mida ta on ka meilt võtnud, olukordi raskendanud, aga kõigest läbi kandnud. Ja kuna eelmisel esmaspäeval ehk 4. mail täitus omaaegse Rapla kogudusõpetaja Joosep Liivi sünnist 150 aastat, väga oluline termin. Joosep Liiv oli meie tuntuima luuletaja Juhan Liivi onupoeg või lellepoeg, nii nagu Liivimaal öeldi, siis tänast Jumala teenistust me alustame Joosep Liivi enda kirjutatud lauluga 384 esimesed kolm salmi. Orelil mängib täna Tallinnas organist Marika Kahar. Tere tulemast ja õnnistud teenimist. Solistina astub üles Tiia Lään ja liturgia. Kui keegi on ära juba unustanud, kuidas meie Jumala teenistus üles on ehitatud, siis lauluraamatu vahel on sellised valged vihikud, siis olge head, võtke neid juba praegu ette, et nii kui alguslaulu viimane salm on lõppenud, alustame ühes koos vastastiku Jumala teenimist. Ja nüüd siis lähtudes sellest, et täna on kantaate pühapäev, laulmisel üleskutsev ja selle esimese laulu looja sünnist möödus 150 aastat, me tõuseme ja laulame püsti seistes 384 esimesed kolm salmi. Ei mitte meile, vaid sulle, Jumal, olgu au, sa näitad täna näitsi teile, kui suur su isa armunõu.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme Jumala palge ees, just siin selles paigas, selles templis, mis on pühitsetud Jumalale, Jumala teenimiseks. Ja nõnda tohime tulla tema ette just sellistena, nagu me oleme, mitte sellistena, nagu me tahaksime olla või üritaksime ennast näidata. Jumal näeb meid just sellistena, nagu me täna, praegu ja siin ka sellel hetkel oleme. Ja nõnda tohime pöörduda tema poole kui lapsed, oma isa poole ja ütleme üheskoos teise lühema patutunnistuse palve, mille teksti leiame missa vihiku teise, vabandust juba siis kolmandalt leheküljelt, kui algus leht ka arvesse võtta üleval servas. Ütleme üheskoos nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige vääline Jumal on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise pärast ka meie peale halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan sulle Jumala armu, ka sinu patud on sulle andeks antud kolmaino Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Amen. Issand halasta, Kristus halasta.
Läheme Gloria juurde, ütlen, et selle järgi, kui me laulame ja maab rahu inimestest hea meel, läheme otse laudaamuse peale. Nii et võtke laudaamuse tekst endale juba praegu ette. Aga nüüd Gloria.
Olgu Jumalale kõrge.
Osa. Me kiidame siin tugevalt kohe. Me kiidame sind. Laudaamus, me kiidame sind.
Sind sinu suure hau pärast, Issand Jumal taevane kuningas, Jumal kõige väeline Isa. Amen. sind, me ülistame sind, me ummardame sind, me austame sind. Issand ainus sündinud poeg, Jeesus Kristus, Issand Jumal Jumala tal, Isa poeg, kes maailma pattu ära kannad, halasta meie peale, kes maailma pattu ära kannad, võtta kuulda meie palveid, kes sa istud isa paremal käel, halasta meie peale. Ülistame sind, me kummardame sind, me austame sind. Sest ainult sina oled püha, ainult sina oled issand, ainult sina oled kõrgeim, Jeesus Kristus, koos püha vaimuga, Jumala Isa kirkuses. Palvetagem, Issand Jumal taevan Isa, me täname ema armastuse kui suurima ja puhtaima kingituse eest, mida tohime elus kogeda. Luba, et sinu kirik võiks saada meile vaimulikuks emaks, kus meid eluleivaga toidetakse ja kus meie hinge ja nukustutatakse. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda lähe.
Kadil tulla lugema tänast Vana Testamendi kirjasõna 139. Taaveti laulust salmidest 13-16 ja 23-24.
Sina, Jumal, valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavusest imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Tõuseme kuulama Uue Testamendi episteteksti esimese Peetruse kirja teisest peatükist salmidest 2-5, mida loeb Harli.
Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes kellepeks. Nagu asja sündinud lapsed igatsega vaimuliku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. Tulles tema elava kivi juurde, kes on küll inimeste poolt tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud hea hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikus kojas. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Sellepärast seisabki pühakirjas. Enne ma panen siiani kivi, valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää hiial häbisse. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme kohe ka evangeeliumi teksti. Mattuse evangeeliumi 12. peatüki salmidest 46-50. Halleluuja. Kolmekordne halleluuja, palun. Jeesus alles rääkis rahva hulkadele, vaata siis seisid tema ema ja vennad väljas, otsides võimalust temaga rääkida. Aga keegi ütles Jeesusele, vaata su ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida. Jeesus aga kostis teate toojale, kes on mu ema ja kes on mu vennad. Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta, enne mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema, see on püha evangeelium.
Salve sulle, Kristus!
Võtame istet, laulame laulunumbrialt 457. Oh, tulge teda kummardage, kes Issand üle kõige ilmamaa. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, armas emadepäeva kogudus, mul on veel kord hea meel, et te olete täna tulnud siia ja tunnete ja tajute, et Jumala rahva ühtsus, just see, et me näeme ka oma vendi õdesid, loob sellise perekonna tunde. Nii nagu täna väga paljud tahavad minna, ilmselt ka lähevad ja on juba ka läinud, ei ole selle tõttu võib-olla ka täna kirikusse jõudnud oma lähedaste juurde, oma perekonna juurde, et tõepoolest kogeda seda ühtsust, üks olemist. Kui täna on emadepäev, ei ole küll otseselt õndsusloolise tagapõhjaga kirikupüha, sest see on rohkem nagu perekonnapüha, mis seob just sellist maist liitu, siis ometi on meil põhjust seda päevaga kirikus õndsusloolises mõttes tähistada ja meeles pidada. Just see õndsuslooline dimensioon emade päevas ongi see, mida me tegelikult tohime ja tahame ka täna esile tuua. Kuna veel kestva eri olukorra tõttu ei saame minna leerilastega väiksemasse ruumi leeritundi pidama, siin kirikus on seda lihtsam teha, siis ma võib-olla pühendaksingi täna natukene just oma jutluses sellele teemale, mis käsitleb ema mõistet vaimulikus ja sest tähenduses. Ma arvan, et keegi ole selle vastu, see on üks osa leerikoolist, aga me kõik vajame ju mingil määral ka õppimist ja õpetust, ükskõik kui palju või kui vähe meie leeriajast kellelgi möödas on. Kolmanda sajandi kiriku isalt, Küprianuselt, pärineb üks omapärane ütlus. Ja kuulake nüüd hoolega, jätke meelde ja mõelge, mida see tähendab. Ta ütleb niimoodi, kellele kirik maa peal ei ole emaks, sellele Jumal taevas ei saa olla ka isaks. Jäi meelde. Kellele kirik maa peal ei saa emaks. Me elame maa peal, me kuulume ju kirikusse kõige laiemas tähenduses, igaüks ka konkreetselt oma kogudusse. Ja kui see liit või ühendus, kuhu me kuulume, ei ole meile vaimulikus mõttes emaks, siis mitte, et Jumal kaoks ära meie jaoks, vaid me ei suuda Jumala käest võtta vastu ja teda näha sellisena, kes selle sama kiriku kui ema kaudu tegelikult meid igat ühte teenib. Nii et see on tegelikult selle kirikuisa Küprianuse mõtte või sügavmõttelise sententsi selline tähendus või selgitus. See, et me oleme just tänasel emadepäeval üle pika aja, üle kahe kuu võinud kogudusena kui ühe vaimuliku perekonnana, ma rõhutan täna ikka seda perekonna mõõdet, tulla kokku ühisele Jumala teenistusele, on no, ilmselt juhus, ühest küljest juhus. Ma praegu hakkasin mõtlema, et meie viimane pühapäev, siin kirikus ühine pühapäev oli naistepäev ja täna emadepäev. Nii et see on omapärane kokkusattumus. Kui nõukogude ajal õnniteti ja väärtustati ja peeti meeles emasid just nimelt naistepäeval, ka kirikutes eriti ei juletud emadepäeva nimetada. Ja kui ma oma tööd, kirikutööd 80. aastate alguses Tallinna Kaarli kirikus alustasin ja pidasin, ma ei tea, kas nüüd ilmselt teisel aastal emadepäevale pühendatud jumalateenistuse, siis kogudus oli väga imestunud, et näed, keegi julges, ma olin noor ja roheline ja kartmatu, julges ka seda päeva, mis nagu ei olnud tollaeks ühiskonna poolt soositud, ikka pidada ja tähistada. Nii et väga tore tähelepanek, mis mul praegu lihtsalt tuli silme ette või et naistepäevast emadepäevani oleme olnud sellel aastal siis ilma kirikuta, ilma nähtava osaduseta Jumala teenistusel, aga see osadus on olemas, seda osadust ei võta keegi meilt ära. Vaimses ühenduses me tohime siis tõepoolest kirikut näha kui oma vaimuliku ema. Ja mis mõttes? Sest me sünnime ju kirikusse, kiriku osaduskonda ristimises. Toimugu siis see meie beebipõlves, esimestel elunädalatel, elukuudel või eluaastatel või ka hiljem, kuni surmatunnini välja, me sünnime teise reaalsusesse. Kui me ema ihust väljume, siis me tuleme ühest väga turvalisest keskkonnast, ema ihust, mida vilsel me keegi ei mäleta, kuidas seal oli olla. Aga me tuleme sellisesse keskkonda, mis ei ole sugugi enam nii turvaline. Esimestel eluaastatel loomulikult ema süli on kõige armsam ja parem koht. Kõik teised on nagu asevõimalused selle kõrval. Aga kui ema on silmapiiril, siis laps sirutab oma käed ja teab, et mida ta teab. Kadi, sina oled ka noor ema. Kui sa koju lähed, kas sinu laps sirutab kohe käed? Miks ta seda teeb? Ta tahab lähedust saada. Ja ta teab ilmselt, meie ei oska seda ju näha, aga mõõta, öeldakse, et lapsed tunnevad ja tunnetavad palju rohkem kui suured inimesed, kes väga palju sellest, mida nad juba siia maailma tulles saavad, kaotavad lõpuks ära. Me muutume liiga materialistideks, me hakkame kõike nagu mõtlema ja kaaluma ja hindama, ümber hindama, aga laps võtab vahetult kõike. Ja laps ilmselt ka näeb ära, kas see inimene, kes näiteks tema lähedusse tuleb, on hea või halb. Kas see laps naeratab sellele inimesele või vastupidi hakkab karjuma? See võib olla ka muudel põhjustel, aga ka psühholoogid on seda öelnud, et tõepoolest lapsed tunnevad ja tunnetavad ära ema lähedust, ema vajadust. Sest laps teab, et ema teab seda, mida laps vajab. Laps ei oska ennast väljendada. Ta ei oska küsida süüa, võib-olla kui ta väga väike alles on. Ta ei tea, kuidas käituda ühes või teises situatsioonis. Ta väljendab ennast küll võib-olla häälega, muidu käitumisega, aga emad on üldiselt ju need, kes on lapse ilmale tuues, juba lapsega 9 kuud enne koos elanud, koos olnud, ühte kasvanud. Ja nõnda ema tunneb ja teab ja mõistab last ilma, et see laps peaks võib-olla midagi küsima. Tõsi, hiljem elus, kui lapsed lendavad nagu linnud pesast välja, need suhted ja seosed muutuvad, need ei ole enam nii vahetud, sageli tekivad ka kokkupõrked, vastandumised, teismelised lapsed sageli teadlikult üritavadki ennast oma vanematele vastandada. Nende jaoks tekivad perekonnasuhted võib-olla kusagil mujal väljapool oma kodu ringi. Seal on oma fännklubid neid, kellega nad koos käivad ja tsillivad ja nii edasi. Aga mingil hetkel iga inimene oma elus, eriti siis, kui ta on võib-olla ka kukkunud, komistanud, haiget saanud, otseses või ülekantud mõttes, tuleb talle meelde kodu. Ja kui selles kodus on olemas vanemad, siis nad teavad, et ükskõik kui palju nad on ehk vanematele ka haiget teinud. Eks me kõik oleme seda teinud? Ma ei usu, et me oleme keegi sündinud siia maailma inglina, et me ainult teeme kõike, mida meie käest oodatakse ja rohkemgi veel. Ja tunnetame nii nagu see kadunud poeg, kes läks oma isakodust välja, raiskas isa varandus ära, mis tegelikult küll kuulus talle, aga see oli isa poolt välja teenitud varandus. Poeg ise ei olnud selle heaks mitte midagi teinud. Isa oma suurest armastusest andis pojale temale kuuluv osa välja. Ja kui poeg nüüd koju tagasi tuleb, kui ta kõik oli läbi löönud ja midagi olnud saanud ega saavutanud juurde, siis ta ei läinud isa käest nõudma, et vanamees anna juurde, väheks jäi, vaid ta ütleb, võta nüüd mind kui oma sulast, oma orja, et ma võiksin kasva neid leivaraasukesi, mis sinu lähikondaste laualt kukuvad süüa. Ma oleksin toidetud, ma oleksin hoitud, ma oleksin varjatud. Mul on elul mõte. No, sellised asju võib palju rääkida. Näete, ma olen vist hakkan vanaks jääma ja hakkan juba heietama selliseid toredeid lugusid. Aga tõepoolest, kui me tänase päeva mõtte seostame kiriku mitte kui hoone, vaid kui institutsiooni näol, kui vaimse institutsiooni näol emaga, ema rolliga, siis mida me näeme? Me sünnime siia maailma. Jumala rahva perre kiriku kaudu, läbi kiriku. Ka siis, kui ristimise omal ajal peeti ka kodudes, aga ikkagi sed sündisid Jumala rahva perre läbi ema, läbi kiriku. Mitte ükski laps ei sünni siia maailma ilma oma emata. Üks kõik, kas ema lõpuks pärast kasvatab teda või ei kasvata, aga meil igal ühel on olnud emad. Keegi ei ole siia maailma juhuslikult sattunud või tulnud, kusagilt põõsalt leitud. Meil kõigil on olnud oma emad, kelle kaudu me oleme tulnud. Ja nii ka vaimses tähenduses ja mõttes. Selles kirikus, ehk siis vaimulikus emas, me võime jällegi samamoodi suhestuda selle emaga väga erinevalt. Kes rohkem, kes vähem, kes intensiivsemalt, kes passiivsemalt. Aga vähem teame, et meil on üks armastav ema, kes armastab meid natuke teistmoodi, kui võib-olla meie oma vanemad ja võib-olla meie oma lapsi oskame armastada. Me sünnime siia sellesse liitu, meid kasvatatakse siin, meid õpetatakse, meid juhatatakse just nimelt Jumala tahte ja käskude järgi elama. Ja mis veelgi enam, meid toidetakse siin ka ju vaimuliku roaga. Ja mis on see vaimulik roog? Hardi, mis on? Millega meid kirikus toidetakse? Kuidas? Püha leivaga, väga õige, armulauaga, aga veel millega? See on see, ütleme konkreetselt, kui me võtame selle suhu ja see on nagu siis selline osadus Kristusega. Võime öelda, et ka Jumala sõna on nagu leib, nagu vaimulik leib. Jumala teenistus on selline koht, kus me tohime mitte oma kõhtu täis saada, mitte oma magu täis nuumata, vaid oma hinge toita ja täita. Kui võib-olla see on nädal aeg olnud tühi ja iga päevagi järjest enam tühjemaks minev, siis pühapäeva hommikul kirikuse tulles ja kirikus olles see tunnikene poolteist on väga paljude jaoks olnud selliseks nagu üheks ramusaks hommikusöögiks vaimulikus tähenduses ja mõttes. See ei sõltu sellest, kui palju nüüd vaimulik suudab seda pakkuda, kes peaks olema siis selline hea kokk kelner ühes isikus. Ei, Jumal ise oma vaimu läbi ühendab meid selle samaga, mida me nimetame vaimu toiduks. Ja kui me oleme selle lainel, no see on umbes nii nagu, kui me vaatame televiisorist mõnda head filmi, mis tõepoolest meid nagu ülendab või kuuleme mingit raadiosaadet, siis me saame ka nagu toidetud ja täidetud. Me oleme teinekord naelutatud selle külge. Me saame sellest osa. Sõltumata kes konkreetselt seda läbi viib. Ka meie endi valmisolek peab olema vastav. Kui tulles tagasi nüüd selle kirikuisa Küprianuse mõtte juurde, et selleks, et Jumal taevas oleks tõepoolest ka minu jaoks isa, hea isa, hoolitsev isa ja mis kõige tähtsam, kõige väeline isa, kellest väelisemat enam olla ei saa, siis peaks olema meil alati silmees ka see ema pool, kelle kaudu Jumal kõike need asju meile näitab, oma armu, oma alastust jagades, aga ka oma vägevust, võib-olla ka hirmu, et me, nii nagu Martin Luther oma väikes katekismuses ütleb, et me peame Jumalat kartma ja armastama. Paljud erilapsed on teine kord ära ehmunud, et toho hullu, et kuidas siit kahte asja saab kokku panna. Kartma ja armastama. Aga vanematega on sama lugu. Vanemaid peame ka kartma, kui me ehiti siis, kui me teeme midagi halvasti. Kui me midagi teeme nende tahte vastast, siis me peame kuidagi moodi ennast kas peitma ära või üritama teha näo, et mina pole milleski süüdi. Keegi teine on teinud selle minu eest. Ja kui vanem ka karistab, siis õige vanem karistab alati armastusega. Mis siis, et see armastuse vits võib teine kord olla isegi valusam kui päris vits, mida tänases lääne ühiskonnas vist kas kahjuks ei lubata enam anda. Kuigi omal ajal öeldi, et just vits oli see, mis kasvatas õigesti mõtleva ja õigel teel liikuva inimese, aga see selleks. Jälle lähen pisut kõrval oma teemast. Tõepoolest on neid, kes ütlevad, et kas ongi sellist vahendajat vaja, vahetalitajat vaja, ikka selle sama Küprianuse mõtte juurde tulles. Kas meil oleks vaja, miks me ei võiks Jumalaga otse suhelda, mis vahendajat või armu vaheladu meile vaja läheks, kus siis meile vajadusel või väärikusele vastavalt näpuotsaga siis jagatakse. Noh, umbes nii nagu neid päästevahendeid, mis koronaviiruse puhul nüüd Eestisse tuli ja toodi, et ikka igaüks kasve näputäie midagi saaks. Vastupidi, usklikul inimesel tõepoolest peabki olema otseühendus Jumalaga. See saabki olla. Aga see saab kinnistuda reaalselt ikkagi konkreetselt ühe nähtava institutsiooni kiriku läbi. Vaimne maailm on väga lai. Vaimseid praktikaid on luendamatu arv ka Eestisse tulnud ja jõudnud. Ja alati me ei tea, kes on see, kelle poole me pöördume või kes meie poole pöördub, nii nagu paradise aias madu saatana kurja kehastaja pöördub Eeva poole, kõige elava ema poole. Väga süütu küsimusega, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohoja puust? No loomulikult ei olnud. Aga sellega ta lõi juba silla pea või kontakti enda ja Jumala näolis inimese vahele. Ja polnudki rohkem vaja, kui õige varsti see sama õnnetu ema, Eeva, läheb ja võtab sellest keelatud viljast, sööb ise, annab oma mehele, nad mõlemad söövad ja kiidavad kui hea, kui magus, kui mahlane, aga seda pidu ei olnud kauaks. Sest õige varsti selle samas paradisi rohuaias, mida inimene oli kutsutud harima ja hoidma, hüüab Jumal, Aadam, kus sa oled. Miks sa nüüd peidad ennast minu eest? Kui siia maani me saime suhelda nii nagu mees mehega, otseselt ilma igasuguseid konflikte kartmata, siis nüüd sa pöörad oma pilgu ära ja poed põõsasse. Mis on juhtunud? Ja seda küsitakse järjest ja järjest, igal ajal, igal ajastul, igas ühiskonnas. Need on hoiatavad pildid või märgid. Jah, loomulikult me inimesed oleme ekslikud. Jumal lõi meid küll eksimatud täna, aga me inimesed siiski eksime. Ja kui me oleme eksinud, siis ongi Jumal saatnud nüüd meile pääste oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Ja kui meid ristitakse jälle selles samas vaimulikus emas ehk kirikus või selle kaudu, siis ristimise läbi toimub meie jaoks selline nähtamatu metamorfoos või muutus. Me ei muutu kohe ingliteks, vaid meil öeldakse, et sinu patu karistus, sinu päris patu karistus, mis sundis Aadamal ja tema naisel paradisaiast väljuma, ära minema, maad harima nii, et see ei kanna sellist saake, nagu inimene tahaks, naate ja nõgesid ja ohakaid. See maa, see põld, see paradisaed ei ole enam sinu oma. Ristimises öeldakse, et kuigi sa sünnid siia maailma, sellesse pattulangus järgsesse maailma, kus see maailm tõepoolest kannab ainult ohakaid, nõgesid ja naate ja vahel mõnda lille ka nende vahel, siis nüüd selle teo läbi, ristimise läbi, avatakse sinulegi värav. Kuhu? Kadi, kuhu sul avatakse värav? Ristimise läbi. No Arli, te olete täna siin ees. Kuhu? Taevasse, Jumala riiki, just nimelt, jah. Mitte, et me kohe saaksimegi taevasse minna, mitte, et meid pannakse kohe raketti ja saadetakse Jumala juurde, ei. See teekond seisab alles ees meil, aga vaimses või vaimulikus mõttes meie nimi kirjutatakse Jumala eluraamatusse. Üks ilus kirikulaul ütleb, mu nimi taevas kirja pandud, ma olen lapseks arvatud. Ma olen Jumala lapseks arvatud. Ja kui ma olen Jumala laps, siis ma ei saa kunagi enam öelda, et ma olen Jumala täiskasvanu. Et mina hakkaksin siis Jumala õpetama ja ütlema, et mida ta peab tegema, kui palju ta tohib mulle armu anda, või palju ta peab mulle armu andma ja kui vähe ta tohib näiteks minu naabrile armu anda. Või kellele teisele. Me oleme lapsed. Me oleme vastuvõtjad, saajad. Ja me tohime olla õnnelikud lapsed. Meil tohib olla siis õnnelik lapsepõlv, ka siis, kui me oleme võib-olla hallipäised juba. Me ei pea mõtlema oma hädadele, haigustele, valudele, vaevadele, millel tahes. Me tohime mõelda, et ka siis, kui siin maailmas meie silmad sulguvad, meie teekond lõpeb, meie väravad pannakse meie seljadkant kinni, tohime minna koju. Sinna, kus armastav Jumal on meid juba ees ootamas, oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Tänases evangeeliumis, mida ma lugesin Matteuse evangeeliumi 12. peatükis, on üks huvitav situatsioon, kus Jeesus on oma jüngritega, nagu ikka liikus ringi, tollel ajal oli tavaline, et õpilane oma õpetajatega mitte istunud koolis pingis ja mitte ei pidanud siis veebitunde, nagu kriisiolukorras pidi tegema, vaid võttis need oma õpilased või täiskasvanud õpilased juba kaasa ja liikus mööda maad. Ja selle tõttu ongi Jeesus jutustanud väga palju tähendamissõnasid piltides, elust võetud piltides. Et selle kaudu natuke enegi selgitada Jumala riigi olemust, eripära või sarnasus sellega, mida me siin maailmas kogeme ja läbi elame, üle elame. Selle tõttu ma etsingi teile võimaluse mõtiskeda ka tähendamissõnade üle, sest just piltide kaudu me õpime tegelikult nägema seda, mis on pildi taga teisel pool, mis on see suurem pilt, avaram pilt, mida see konkreetne situatsioon ainult nagu peegeldab, peegelpildina. Ja selles lühikeses loos, mida kõik kolm esimest evangeeliumit jutustavad, Jeesus ema ja tema vennad, tema lihalikud vennad, tulevad Jeesust otsima. Tegemist on siis Kapernaumas, kus Jeesus oma avaliku alguse päevadel või aastatel päevadel kuudel, ütleme niimoodi, tegutses. Ta oli oma jüngritega koos, seal selles ruumis või majas, kus nad parasik olid, olid lisaks nendele 12 veel ka muid inimesi rahvast. Ja nüüd siis keegi läheb ütlema Jeesusele, ruum on juba rahvast paksult täis, sinu ema ja sinu vennad ootavad sind. Võibolla neil oli midagi olulist öelda. Ja kuidas Jeesus käitub? Kas te käi meelde? Mida kostis Jeesus selle teate toojale, et nüüd selle sama maja ukse taga on tema ema ja vennad võibolla mingisuguse väga olulise sõnumiga? Ta esitab küsimuse sellele toojale, sellele sõnumi toojale. Aga kes on mu ema ja kes on mu vennad? See on selline laiem pilt, see sama asi, mida ma juba täna mitu korda olen toonitanud. Kes on mu ema ja mu vennad? Ja nüüd sirutades käe oma jüngrite poole, nii nagu praegu sirutan käe teie poole, kes te siin kirikus olete, ütleb ta, en näe. Kõik need, kes siin kirikupingis täna istuvad, need on mu ema ja vennad. See on see minu perekond, minu vaimulik perekond. Ja siis ta lisab veel juurde väga olulise mõtte, et aru saada, mida tähendab olla vaimuliku perekonna liige. Sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see ongi mu vend ja mu õde ja mu ema. Evangeeliumides see lugu sellega lõpeb. Me ei tea, kuidas see pilt nii-öelda siis selles situatsioonis edasi läks. Vaevalt, et ema ja vennad nüüd lahkusid, aga just see Jeesuse reaktsioon näidata, perekond on midagi suuremat, midagi avaramat, kui võib-olla ainult see füüsiline vereliinis perekonna grupp, kus me oleme. See on ka tähtis, see on väga tähtis, aga kui me oleme koguduses, kui me oleme kirikus, kes on meie vaimulik ema, siis kõik need, kes on samuti siin koguduses, kas enne meid juba aastaid või aastakümneid olnud, kas koos meiega siia tulnud, ka praeguses leerigrupis, kes teie koos olete, need, kes pärast meid tulevad, nad tegelikult vaimulikus mõttes on ju meie vennad ja õed. Läbi selle, et Jumal on isa ja nüüd see kirik või see vaimne liit ühendusorganisatsioon võib ja tohib olla meie ema. Ja ma lõpetan tegelikult vastuse selle sama küsimuse, millega siis nüüd Jeesus pöördus selle sõnumi tooja poole, et kes on mu ema ja vennad. Siis tundus, et selles kojas olid jäeti omad välja ja võõrad nagu olid sees. Kuidagi kummaline. Ilmselt jäi ka nendel seal olijatel selline arusaamatus. Aga Jeesus lahendab selle Johannes evangeeliumi põhjal väga ilusasti suurel reedel. Minu jaoks ongi see pilt, mida ma küll ei lugenud, aga mida ma siiski praegu nii-öelda refereerin teile. Kui Jeesus ripub ristil sellel suurel lahutuspäeval, oodates viinarikkalt oma surmatunni saabumist, siis teeb ta midagi erilist, midagi lause imelist. Ja nüüd ma küsin terve koguduse käest, te olete küll osa nii kaugel, et ilmselt mina ei kuule, mis teie räägite, ma ei tea, kas teie mind kuulete üldse. Mida Jeesus ristil tegi sellise viimase testamendina, mida evangelist Johannes meile esitab? See on üks, minu jaoks on üks kõige ilusamaid, kõige mõjusamaid sõnumeid, mida Jeesus teeb või tema tegudest. Risti all on Jeesus ema Maaria ja jünger Johannes. Kui te vaatate Rapla kirik Valtri maali, siis siin on kujutatud viis tegelast. ka seal selle valge rätikuga vasakpoolne keskmine sinise kleidiga on Maarja, sinine on Maarja värv. Tema ümber on siis need teised naised, kes samuti Jeesust järgisid ja nüüd paremal pool. See, kellel käed on üles tõstetud, mis te arvate, kes see on? See on üks naine, kes otse paluks nagu abi või appi hüüet. See on selle kiriku ja koguduse kaitsepühak, Maarja Magdalena. Kunstnik on ilmselt teadlikult ju siia Rapla kirikusse selle maali teinud ja tavaliselt nad siis panevadki niimoodi need isikud ka selliselt sinna, et selle konkreetse kiriku kaitsepühak sageli on ka seal peal. Ja nüüd kõige parempoolne, teie poolt vaadates, peaks olema siis Jünger Johannes. Ja nüüd selles pildis, millest ma tahtsin öelda ja lõpetada sellega, Jeesus näeb risti all olevat oma ema, Maarjat, keda tõepoolest ka need inimesed, kes ei kuulu kirikusse, peavad ema ja emaduse kõige ilusamaks sümboliks siin maailmas. Miks huvitav? Mis te arvate? Miks Maarjat ja eriti sellist pilti nagu Maari lapsega? Miks seda nii armastatakse? Igasuguste ikoonide ja medaljonide peal armastatakse kanda. Maarja oli tavaline naine. Lihtne juudi naine. Ta ei olnud kuningasoost. Aga Maarja oli see, kes siis, kui talle Jumala ingel ütleb, sadud ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. See tähendab, Jumal päästab. Vähe sellest, ta saab suureks, teda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja issand Jumal annab temale tema isa Taaveti trooni ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ja tema valitsusele või tema riigile ei tule lõppu. Siin maailmas on kõikidel riikidel ja valitsustel impeeriumidel varem või hiljem tulnud lõpp. Ühed kukuvad tugevameni, teised nõrgemini ja nende kukkumised ei ole kerge tulnud kunagi olnud. Kuid temale, tema kohta, kes kuulis neid sõnu, et tema peab ilmale tooma kellegi, kelle riigile ei tule lõppu. Ta ütleb, ja mida ta ütleb? Vaata, siin on issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järele. Sest Maarja kandis oma ihus, mida või keda? Kristust, kelle läbi on siia maailma tulnud mitte ainult seadus, mis tuli Moosese kaudu, vaid arm ja tõde, andeks andev arm ja vabastav tõde, mis on mis tahes seadustest ja koodeksitest alati suuremad ja olulisemad. Ja nüüd, kui Jeesus ristil olles näeb seal all oma ema Maarjat, teda leinavat ja ahastavat, ja samuti oma lemmik Jüngrit Johannest, kui ta selles situatsioonis Galileas, mida me evangeeliumides kuulsime, küsib, kes on ema ja vennad, need, kes olid seal tema juures, kes ei olnud tema nii-öelda lihalikud sugulased. Ja oma ema ja vennad olid nagu väljas sellel hetkel veel. Siis seal ristil olles toimub üks liitmine ja üks ühendamine. Ta pöördub ema Maarja poole ja ütleb siis lemmik Jüngeri Johannesel osutades, mida ta ütleb. Naine, vaata, see on su poeg. See on nüüdsest ka sinu poeg. Ja oma emale Maarjale osutades ütleb ta Jünger Johannesele, vaata, see on su ema. See naine, kes seni oli minu ema, on nüüdsest ka sinu. Ja kõigi teie ema, kes lähevad siia maailma, sellesse maailma, et teha jüngriteks kõik rahvad, neid ristedes isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike seda, mida tema ristilt sureb, kuid kolmandal päeval üles tõusnud, üles äratatud taevasesse täiusesse ülendatud ja sealt tagasi tulev Kristus on meile kinkinud ja toonud ja jätnud. See ongi minu mõte tänasel emadepäeval, laiendada seda teemat just selliselt, et me mõistaksime, kui Jumal taevas on ka sinu ja minu isa, kõige väärine isa. Siin maailmas me isad ei ole kõige väärised, ka siis, kui nad kõik oskavad teha ja kõik ära parandada, on ikka asju, mida nemad ei oska ega suuda. Aga Jumal ei ole see, kes tuleb meie jalgratast või raadioaparaati parandama, nagu oma isad, vaid tema tuleb siia ja on tulnud Jeesuses Kristuses siia selleks, et anda mulle viisa, kui nii tohib öelda, Jumala riiki. Jumala riiki ei saa ilma viisata minna. Ja kus me selle viisa saame? Kes meil annab selle viisa? No viimane küsimus. Kui te selle ära vastate, siis ma ütlen kohe aameni. Kus see saatkond on? Kus see konsulaarpunkt on, kus me saame siis Jumala riigi viisa? No pakkuge. Leerilapsed kaugemalt ka. Siin samas, kus me tänagi oleme, kirikus, loomulikult, see ongi Jumala riigi nähtav kohalolu, saatkond, konsulaarpunkt, no ükskõik, kuidas me seda nimetame. Ja siin ristimises saadud lapsetunnistus. Lapse õiguse tunnistus ütleb, et sinulegi ja minulegi on koht seal, kus me tohime elada. Mitte ainult selle aja, mis meil siin maailmas elamiseks on antud, vaid tohime elada igavesti ja see igavene elu algab juba siis, kui meid võetakse selle perekonna liikmeks, mille isaks on Jumal ja kelle emaks ongi kirik. Tõuseme nüüd ja tunnistame oma usku, üteldes ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Usutunnistus on missa vihiku keskel klambri kohal. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme lühikest orelipala. Sel emadepäeval on meil kõigil põhjust eestpalvesse võtta kõige kallimad inimesed siin maailmas, meie emad, meie vanaemad, ristiemad, kasvuemad, seda lime kirja võiks kindlasti veel kuidagi muidu täiendada, need, kes on ühel või teisel kombel meile nagu ema eest siin maailmas. Ja mõelda tänus ka nendele, kes tõepoolest on juba läinud ajast igaviku, et seal täna emade päeva tähistada hoopis teises dimensioonis, hoopis teises olukorras. Samuti mõtleme koronaepideemia kõrgajal selle haiguse vastu võidelnud meedikutega, kes on olnud esirinnas, kes on väsimatult seda tööd teinud, ikka selleks, et võimalikult vähem oleks neid, kes oleks sellest kurjast viirusest puudutatud ja normaalne elu võiks peatselt ka siin Maarimaa suvel alata. Aga väga palju on ka meie käes ja meie teha, et see tõepoolest nii läheks. Mõtleme nendele, kes pidid siin maailmast lahkuma selles viiruse läbi. Mõtleme ühele noorele perele või keskealistele inimestele, kellel on mitmed probleemid nagu kuhjunud. Pereema on raskelt haige. Perevägivalla tõttu on üks laps isa poolt ära varastatud sõna otseses mõttes. Ja väga palju teisigi raskeid situatsioone, aga kui ma eile selle emaga rääkisin päris pikalt, ma imetlesin, kuidas üks noor naine, suhteliselt noor naine, suutis kõigest sellest nagu kõrgemalt üle vaadata ja tänulik olla selle eest, mis meil on. Me sageli muretseme ja hävitame ennast väga tühiste ja tühjade asjade pärast. Aga kui on tõsised probleemid, siis näha inimest, kes särab tänulikkusest, on tõepoolest elamus. Mõtleme sellele inimesele ka siis, kui me kodudesse läheme, et see võiks laheneda. Probleemid on keerulised, tegemist on eri rahvustest inimestega ja nii edasi ja nii edasi. Veel mõtleme täna eestpalves ühe 85-aastaseks saava naise pärast, kellel on mitmed rasked tõved, et Jumal võiks teda nendest läbi kanda, et tema tütar, kes väga palub selle pärast, võiks tunda Jumale ligiolu ja lähedust, ka siis, kui võib-olla ema tema kõrvalt kustub, et ta saaks oma eluga hakkama. Samuti mõtleme ühe 63-aastase mehe pärast, kes täna öösel pidi minema haiglasse, nagu ta mulle kirjutas, väga tugeva kopsu valu tõttu sees. Ei tea, mis on, kuidas on, eks ma hiljem kuulen seda, aga jällegi, et Jumal võiks ka teda, tema haiguses juhtida õigete arstide juurde, kes leiavad ka teinekord lahenduse. Ja nõnda ma usun, et igal ühel on ka omad küsimused, oma probleemid, toome need kõik ühiselt Jumala ette. Ja teeme seda tänasele pühapäeval iseloomulikult lauldes. Tõuseme ja laulame laulu raamatust Litaania palvet numbrialt 475. Lauluraamat 475 Litaania Oremus Universalis.
Meie palume sind, Issand, kõige väeline Jumal, sinu püha kiriku eest kõigis paigu silma peal, et sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni. Meie palume sind evangeelse kiriku valitsuse, piiskopide ja kõigi evangeelsete koguduste õpetajate eest, et sa neid armuga õnnistaksid. Meie palume sind kõikide eest, kes kristlikus abieluseisuses elavad, et sa neid pühitseksid. Meie palume sind kõigi ristitud laste, leeriõppijate ja noorsu eest, et sina neid laseks Jumala kartuses kasvada, ja nende südameid valgustaksid. Meie palume sind kõikide leskede ja vaeslaste eest, et sa armust neid rõõmustaksid. Meie palume sind kõigi haigete ja hädaliste eest, et sa nende valu vaigistaksid ja neid toetaksid. Meie palume sind kõikide kurbade ja ristikandjate eest, et sa neid aitaksid. Meie palume sind oma vaenlaste ja sinu poja kiriku tagakiusajate eest, et sa neid pööraksid. Meie palume sind kõigi surijate eest, et su arm neid päästaks ja neid lunastaks. Meie palume sind kõikide rahvaste ja valitsuste eest, et sa neid õiguses ja rahus kinnitaksid. Meie palume sind kõigi kristlaste eest, et sa neid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane.
Istet ja laulame järgnevalt eelviimase laulu number 305, mis on ühtlasi ettevalmistus armulauaks ja ütlen veel paar sõna tänase armulaua läbiviimise kohta. Kui ma tavaliselt olen tulnud koos kirikumehega siia ette treppide juurde, siis täna jään ma siia altarivõre taha. Leib ja veini karikas on selle väikese aluse peal seal. Ja te tulete siis igaüks siit üks saaval trepist ülesse, põlvitate, annan teile armulaua, lähete ära, teine võib juba siis sellel ajal tulla, et katsuge nimelt ühelt poolt tulete, võib-olla teist poolt lähete ja hea on ka siis väga pikka sellist järjekorda või saba ei tee. Algul võite vabalt tagumist istuda pingis ja kui te näete, et juba esimest on käinud, siis tulla rahulikult. Nii et loodame, see on praeguses olukorras, kus kehtib veel eri olukorra reeglid, et me võiksime siis ka nagu julgelt seda vastu võtta. Ja samamoodi need, kes on ristimata, aga täna on kirikus olnud ja tahavad osa saada sellest õnnistusest, täpselt samamoodi võite tulla sen ette, pange käsi rinnale, õnnistatud saate te ikka. Nii et millestki täna ilma ei tohiks keegi jääda. Aga nüüd siis laul number 305 ja selle laulu ajal me teeme ka oma ohvri annetuse või korjanduse. Nii et oleme head, teeme siis ka selle annetuse, mida 2 kuud pole saanud teha, et me võiksime siis olla ka koguduse toetajad ja koguduse töö võiks edasi minna raskustele vaatamata, aga raskused ongi, mida tuleb võita ja mis karastavad. 305. Suur Jumal, sa kui vaatan kõike seda, mis loodud sinu kandva sõnajõust.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südameid. Issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väeline isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval näitad sa meil oma armastust ja kingid pühas vaimus igavese rõõmu lootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Kiidetud oled sina taeva ja maa, Issand, kes sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et üksi, kes tema susub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume läkitama püha vaim, sünnitama meis elavat usku, pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Me Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti. Ta võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karike pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda sööma aega täna sinu poja kannatuste surma ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks, sest sina üksi annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikas selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume, vaata Kristuse täiuslikule igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses, sest tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal kõige väeline isa, pühavõim ühtsuses kõige au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Täna ma kätlema ei kutsu, me võime lihtsalt naeratades vaadata oma naabri poole ja soovida talle sama Jumala rahu, mis meid siit saadik on kannud ja jääb loodetavasti ka jätkuvalt kandma ühe perekonnana ehk kogudusena. Ja nüüd siis laulame seda sama Kristus Jumala tal, kes maailma patud kannad alasta meie peale. See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Ka meie oleme täna oodatud issanda lauda, kes kardab, et võib siit võib-olla saada nakkust või ei taha, ei julge tulla, mingil põhjusel ei pea tulema, aga laud on kaetud ja valiku võimalus on täna teil. Ja nagu ma ütlesin, siis tuleme kõigepealt esimesed blokid, ja siis tuleme siis tagant, nii et me ei pea kõik korraga tulema. Tulge, sest issanda laud on kaetud. Ja laulame selle ajal ikka seda ilusate see laulu. Laudate omnes kentest, laudate dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda eesti keeles. Oh kiitke nüüd rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest issanda laud ootab. Issand Jeesuse Kristus ihu ja veri, mis teie eest ära antud ja ära valatud, see kinnitagu ja hoidku teid kõikidel teie teedel, kõikidel teie elupäevadel, nüüd ja igavesti. Amen. Kissandad, sest tema on hea. Halleluja! Eldus kestab igavesti. Halleluja! Kõige väeline igavene Jumal, sa oled Kristuse surnuist üles tõusmisega meid uuele elule toonud. Me palume, et tugevata meid üles tõusmis sakramendi läbi, et tunneksime tema päästvat väge oma elus. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu. See lõpusalmi laulame samast laulust, millega me täna alustasime, ehk 384, 150 aasta möödudes või tagasi sündinud Joosep Liivi Rapla koguduse kauaegs õpetaja mälestuseks, kes selle laulu on loonud, sõnad kirjutanud, teeme seda samuti püsti seistes. Neljas salm, meid isa lase väikseks saada, et suureks saaksid sina meis.
Tulite täna kirikusse, ma just mõtlesin, et huvitav, kui palju tuleb inimesi, kas tuleb kolm inimest või tuleb rohkem. Mul on hea meel, et te olete tänasel päeval kartmatult välja tulnud ja ma usun, et Jumal õnnistab ka neid ja annab teile seda jõudu, tugevust vastu pidada kõikides aegades, mis meil võivad veel edaspidi keest olla tulla. Ütlen kiiruga ka mõned teated, kuna uus teadete leht on olemas, ukse juures võibolla kõiki märganud, võtke see endaga koju kaasa. Loodame, et ei tule enam uut raskemat olukorda, kus keelatakse ühine kokku tulemine, või tähendab jumalateenistuste pidamine, aga vähemalt praeguse korra järgi tuleval pühapäeval 17. mail on siis järgmine kuuenda ülestõusmise ja pühapäeva armulauaga jumala teenistus. ja kõik edasi juba on siin kavas kirjas. Leerilapsed, nii palju või nii vähe kui teid on, äkki te jääte korra siia veel pinki, räägime võibolla paar sõna teiega. Enamus on täna tõesti oma vanemaid ja vanavanemaid tervitamas. Loodame, et nad mõtlevad ka meile, nii et kui Jumal lubab, siis taaskohtumiseni siin Jumala teenistusel järgmisel pühapäeval. Tõuseme ja läheme teele Jumala rahuga.